jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I dalje traje potraga za napadačem koji je ubio i ranio više desetina ljudi u klubu u Istanbulu. Objavljena fotografija osumnjičenog. Proterane ruske diplomate napustile Sjedinjene Države. Američki senatori odložili posetu Crnoj Gori. Vreme je da Moskva i Priština uspostave direktne odnose, izjavio Hašim Tači. Vreme danas sunčano ali hladno s temperaturom od -3 do -6 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti Mjehur ubica ponovo u etru. U ovoj emisiji poslušajte kako je poznati radio voditelj Srđan Anđelić, kad već posla nema, sam osmislio i napravio radio stanicu.
Mjehur ubica je prisutan, a vi držite se za mrežu, umotavanje počinje.
Bilo bi dobro da tako godinu dana ne upotrebljavamo mozak za neke važne stvari, tako da nije slučajno sistematski se to radi. Sistematski se radi na tome da neko ko je nestašan sve manje i manje priča.
O mogućnosti da se u Srbiji i ove godine glasa za sastav parlamenta, reditelj Stevan Filipović kaže.
Pa meni je to zastrašujuće. Mislim da je to već ozbiljno urušavanje ozbiljno narušenog demokratskog procesa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turska policija objavila je fotografiju mogućeg napadača na klub u Istanbulu, u kojem je u novogodišnjoj noći ubijeno 39, a ranjeno 69 osoba. Fotografija je snimljena kamerama na pasoškoj kontroli, a posljednje informacije ukazuju da napadač nije turski državljanin. Potraga za njim je intenzivna, rekao je ministar unutrašnjih poslova Turske Süleyman Soylu. Pretpostavlja se da se napadač još uvek nalazi u Istanbulu, a turska policija vrši opsežnu potragu. Nadzorne kamere snimile su i trenutak napada na osoblje i goste noćnog kluba Reina. Na snimku se vidi da napadač nije bio maskiran kao Deda Mraz, što su u početku preneli pojedini mediji. To je prethodno demantovao i turski premijer Binali Yildirim. Mediji su također javljali da postoji mogućnost da je u napadu učestvovalo više osoba, ali je ministar policije Soylu ipak rekao da je u pitanju najverovatnije bio samo jedan napadač.
Sudeći prema informacijama koje smo dobili od policije, bio je samo jedan naoružani napadač, nije ih bilo više. Nosio kaput i pantalone, ušao je u klub i otvorio vatru. Obavešteni smo da je nosio različitu odeću unutra i da je pokušao da izađe. Policija nastavlja da prikuplje podatke.
Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad, ali ga turski zvaničnici karakterišu kao teroristički. Tako ga je nazvao i gradonačelnik Istanbula, Vasip Sahin, koji je rekao da je napadač prvo otvorio vatru na policiju ispred kluba, a potom ušao unutra i nastavio da puca.
Ubio je policajca koji je stajao ispred kluba, a potom i civile koji su bili unutra. Brutalno i divljački je pucao na nevine ljude koji su tamo samo slavili Novu godinu. To je bio teroristički napad.
Napad se dogodio oko 1 sat i 15 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu. Novinari su pričali s jednim mladićem koji je bio u klubu u trenutku pucnjave, dok su ga lekari nosili ka kolima hitne pomoći.
Ranjen sam u nogu. Te ludaci su upali unutra i počeli da pucaju. Video sam jednu osobu. Oni su pucali, a ja sam se krio.
Rekao je jedan mladić, svedok napada, svega nekoliko minuta nakon što se dogodio. A u napadu je prema posljednjim podacima ubijeno i 16 stranih državljana. Turske vlasti saopštile su da su u pitanju državljani nekoliko arapskih zemalja. Ministarka za porodična pitanja Fatma Betul Sayan Kaya precizirala je da su među žrtvama državljani Saudijske Arabije, Maroka, Libana i Libije, ne navodeći ipak druge detalje. Izraelske vlasti saopštile su da su među žrtvama i jedna Izraelka, te da je još jedna njihova državljanka povređena u napadu. Među ranjenima u napadu nema srpskih državljana, ali sa velikom verovatnoćom možemo da očekujemo da ih nema ni među ubijenima, rekao je agenciji Tanjug generalni konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković. Među ranjenima 100% nam je potvrđeno iz kancelarije guvernera da nema državljana Srbije, a mi kao konzulat nismo imali ni jedan poziv bilo kog našeg državljanina iz Istanbula, Turske ili iz zemlje koji bi se interesovao za nekog svog ko je možda bio na licu mesta, dodao je Marković. U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Hrvatske rečeno je da među žrtvama napada prema za sada dostupnim podacima nema hrvatskih državljana. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da među nastradalima u napadu na noćni klub u Istanbulu nema ni državljana Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da će se Turska boriti do kraja protiv svih oblika napada koji izvode terorističke grupe i oni koji ih podržavaju, nakon što je tokom proslave nove godine u noćnom klubu Reina u Istanbulu napadač ubio 39, ranio 69 ljudi. Kao nacija borit ćemo se do kraja i to ne samo protiv oružanih napada terorističkih grupa i snaga koje stoje iza njih, već i protiv ekonomskih, političkih i društvenih napada, navajao Erdogan u saopštenju koje prenosi Reuters. Svetski lideri osudili su napad u Istanbulu i ponudili pomoć. Bela kuća napad je ocenila užasavajućim terorističkim napadom. Predsjednik Amerike Barack Obama naredio je da se Turskoj obezbedi sva moguća pomoć, preneo je prvi zamjenik sekretara za štampu Bele kuće Eric Schulz. Predsjednik izražava saučešće zbog izgubljenih nevinih života, naložio je svom timu da ponudi prikladnu pomoć turskim vlastima ukoliko je potrebna i da ga drži obaveštenim i upozorenim, rekao je on. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je predsjedniku Turske Tayyipu Erdoganu telegram saučešća osuđujući napad tokom proslave nove godine, saopštila je preslužba Kremlja. Teško je zamisliti ciničniji zločin od ubijanja nevinih ljudi tokom novogodišnje proslave, ali teroristi nemaju moralne vrednosti. Naša zajednička dužnost je borba protiv agresije terorista, naveo je Putin u poruci Erdoganu, prenosi Associated Press. Nemačka kancelarka Angela Merkel uputila je saučešće povodom napada tokom novogodišnje proslave, ističući da su teroristi izvršili nehuman i izopačen napad na ljude koji su zajedno željeli da proslave novu godinu. Povodom napada u Istanbulu oglasio se i Papa Franja. On je svetske lidere pozvao da se zajednički, kako je rekao, bore protiv kuge terorizma.
Nažalost, nasilje je udarilo i na novogodišnju noć. Noć dobrih želja i nade. Osjećam bol i izražavam saučešće turskom narodu. Molim se za žrtve, za ranjene, za celu naciju koja je u žalosti.
Rekao je Papa Franja pred oko 50.000 ljudi na trgu Svetog Petra, a ispred kluba Reina u kome se napad dogodio, u gradskoj četvrti Ortakoj, okupljuju se građani Istanbula koji žele da odaju počast ubijenima i polože cveće. Oružani napad u Istanbulu inače dogodio se uprkos velikim merama bezbednosti. U samom gradu tokom novogodišnje noći bilo je raspoređeno 17.000 policajaca. Grad Istanbul kao i turska prestonica Ankara bili su meta više terorističkih napada tokom 2016. Posljednji usledio 10. decembra kada su u dvostrukom bombaškom napadu ispred fudbalskog stadiona u Istanbulu ubijene 44, a ranjeno 149 osoba. I dalje govorimo o dešavanjima u svetu. State Department potvrdio je da je 35 ruskih diplomata kojima je odlazeći američki predsjednik Barack Obama uskratio dobrodošlicu, napustilo Sjedinjene Države. U saopštenju se navodi da su ruske diplomate i članovi njihovih porodica napustili zemlju. Portparol ruske ambasade u Vašingtonu rekao je ranije da je avion sa 35 ruskih diplomata koji su proterani iz SAD poleteo s međunarodnog aerodroma u Vašingtonu. Barack Obama u četvrtak je, podsjetimo, potpisao dekret o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog mešanja u američke predsjedničke izbore, te naložio proterivanje 35 ruskih diplomata iz ruske ambasade u Vašingtonu i konzulata u San Francisku. On je također naložio i zatvaranje dva ruska kompleksa u Njujorku i Marylandu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da neće proterivati američke diplomate iz Rusije kao odgovor na, kako je rekao, neprijateljske akcije odlazeće američke administracije. A troje američkih senatora izjavilo je tokom posete Gruziji da će raditi na tome da Kongres zbog sumnje u hakerski napad na SAD usvoji oštrije sankcije protiv Rusije i njenog predsjednika Putina. Republikanski senator iz Južne Karoline, Lindsey Graham, rekao je po dolasku u Tbilisi da je vrijeme da se Putinu uzvrati pritisak. Vrijeme je za nove sankcije koje će jako pogoditi Putina i kao pojedinca, ali i energetski i bankarski sektor Rusije. Graham putuje sa senatorom Johnom McCainom, također republikancem, kao i sa senatorkom demokrata Amy Klobuchar. Mi ćemo apelovati na naše kolege da donesu značajnije i snažnije sankcije protiv Rusije zbog njihovog hakerskog napada na Sjedinjene Države, rekao je McCain.
Radit ćemo na mnogo strožim sankcijama protiv Rusije. Oni su napali Sjedinjene Američke Države. Hakovanje je bilo napad i tako bi ga trebalo i tretirati. Verujemo da njihove finansijske institucije i drugi vidovi ruske ekonomije treba da budu obuhvaćeni. Snažno podstičemo naše kolege da uvedu značajnije i oštrije sankcije protiv Rusije zbog napada na Sjedinjene Američke Države. Mislim da je vrlo jasno da dokazi neoborivo pokazuju da je to bila Rusija.
Troje senatora prethodno je, tokom posete Kijevu, ekskluzivno govorilo za ukrajinski servis našeg radija.
Učinit ćemo dve stvari. Idemo da zaustavimo Putina jačim sankcijama i bit ćemo od veće pomoći našim prijateljima kao ovdje u Ukrajini.
Rekao je senator Lindsey Graham. McCain je rekao da se SAD neće pogađati sa ruskim predsjednikom Putinom.
Nećemo praviti faustovske pogodbe sa Vladimirom Putinom. To bi omelo i potkopalo slobodu i demokratiju koja danas postoji. Tako nešto bi bila izdaja svega iza čega SAD stoje i zašto se bore.
Would be a betrayal of everything the United States not only stands for but has fought for.
A novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump međutim poziva na oprez one koji optužuju Rusiju da je umešana u hakerske napade tokom američkih izbora.
I just want them to be sure.
Samo želim da budu sigurni jer to su veoma ozbiljne optužbe. Samo želim da budu sigurni. Ako pogledate situaciju sa oružjem za masovno uništenje, to je bila katastrofa i nisu bili u pravu. Dakle, samo želim da budu sigurni. Mislim da nije fair kriviti Rusiju, ako ne znaju za sigurno. Znam mnogo o hakovanju i hakovanju veoma teško dokazati. Dakle, to bi mogao biti i neko drugi. Također, ja znam i stvari koje drugi ne znaju i dokle oni ne mogu biti sigurni kakva je situacija.
Upitan šta on to zna što drugi ne znaju, Trump je odgovorio.
Saznaćete utorak ili sredu.
Dodajmo još da je senator McCain zajedno sa senatorima Grahamom i Klobuchar trebalo da obiđe zemlje Baltika, Ukrajinu, Gruziju i Crnu Goru. Posjeta Crnoj Gori u međuvremenu je otkazana. Zbog hitnih međunarodnih pitanja, delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koja je planirala posjetu Crnoj Gori dobila je zahtjev da promeni plan i da se vrati u SAD 2. januara, saopšteno je iz Američke ambasade u Crnoj Gori. I ovdje još jedna vest iz regiona. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da očekuje poštene i konstruktivne odnose sa Rusijom, bez obzira na činjenicu da Moskva ne priznaje kosovsku nezavisnost. Kosovo nije neprijatelj Rusije, dodao je Tači. Rekao je i da je došlo vrijeme da Moskva i Priština uspostave direktne odnose. Četiri godine nakon sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, poznatom kao IBM, na Kosovo je i dalje moguće ući bez bilo kakve kontrole. Putem od Novog Pazara, na koji ukazuje i tabla na samom ulazu u taj grad, do linije iza koje je Kosovo, stiže se nakon 20 kilometara. Policije koja bi na to ukazala ili provjerila podatke prolaznika nema. Nema ni table, niti bilo kakvog obaveštenja. Ko koristi ovaj put i sa kakvom namjerom?
Dešava se da često noću prolaze neka razne vozila, kamioni koje čujemo tu, ali mislim da li koriste ilegalno i nelegalno, već to nema pojma. To je ipak posao policije da policija utvrdi, a ne mi kao mešteni.
Prolaze vozila razna, sad kako i šta, ne znam, da li oni voze nešto ili ne voze, stvarno ne ulazim u to. Ima ko to o tome da odlučuje i da to rešava.
Video reportažu potražite na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Thank you.
A u međuvremenu dobili smo vest da je Islamska država preuzela odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu u novogodišnjoj noći, kada je, podsjetimo, ubijeno 39 osoba. Inače, i pre nego što je Islamska država preuzela odgovornost, turske vlasti su pretpostavljale da se ta grupa nalazi iza napada. Inače, u Istanbulu i dalje traje potraga za napadačem koji je ubio i ranio više desetina ljudi u klubu. Objavljena je i fotografija osumnjičenog. Podsjećamo i na ostale vesti dana. Proterane ruske diplomate napustile su Sjedinjene Države. Američki senatori odložili su posjetu Crnoj Gori. Vreme je da Moskva i Priština uspostave direktne odnose, izjavio Hašim Tači. Vreme danas sunčano ali hladno, s temperaturom od -3 do 6 stepeni. U narednim minutima čućete i da je Mjehur Ubica ponovo u etru. U ovoj emisiji poslušajte kako je poznati radiovoditelj Srđan Anđelić, kad već posla nema, sam osmislio i napravio radiostanicu.
Mjehur Ubica je prisutan, a vi? Držite se za mrežu, umotavanje počinje.
Bilo bi dobro da tako godinu dana ne upotrebljavamo mozak za neke važne stvari, tako da nije slučajno sistematski se to radi. Sistematski se radi na tome da neko ko je nestašan, sve manje i manje priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prvo u unutrašnjoj politici. Vanredni izbori u Srbiji kao da postaju pravilo. U godini za nama ne samo da su održani vanredni parlamentarni izbori, nego je najavljena i mogućnost još jednih za april 2017. uporedo sa redovnim predsjedničkim. To bi inače bili treći vanredni izbori u 4 godine, što zemlju drži u neprekidnom svojevrsnom VD stanju. A da za to nema ni jednog razloga zbog kojeg je vanredno izlaženje građana na birališta neophodno, opširnije Ljudmila Cvetković.
Izbore sustižu. Samo što je vlada Srbije izgurala 100 dana rada, premijer Aleksandar Vučić ponovo je potegao vanredne parlamentarne izbore kao mogućnost. I to ni godinu dana od prethodnih, također vanrednih.
Pa meni je to zastrašujuće. Mislim da je to već ozbiljno urušavanje ozbiljno narušenog demokratskog procesa.
Kaže režiser Stevan Filipović.
Da neko može iz hira i zato što mu to trenutno odgovara da stavlja državu u tu situaciju na svakih godinu dana ili 2 godine, mislim da je to onako ekstremno problematično.
Podrška za reforme, provera legitimiteta vlasti, ali i pozivanje na atmosferu u parlamentu i društvu je arsenal argumenata kojim se obično pravda novo pravilo sve češćih vanrednih izbora. Ali ovoga puta Vučić bi pridodavanjem vanrednih parlamentarnih izbora redovnim predsjedničkim u aprilu zapravo pokušao da obezbedi pobedu svog kandidata za predsjednika države, jer se u stranci nije profilisao dovoljno jaka ličnost za to.
Postoji određena šansa da pobedi kandidat koji nije kandidat Srpske napredne stranke. Ta šansa je mala, ali ona postoji. To je ono što brine Vučića, plus on nema baš preteranu želju da Nikoliću da još 5 godina na poziciji predsjednika Srbije, i to je sad jedna dosta nezgodna situacija.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka, ocenjujući da bi Vučićeva kandidatura za predsjednika bila veliko iznenađenje. Vučić ne krije da ne želi kohabitaciju predsjednika države koji bi bio iz opozicije ili nestranačka ličnost, pa čak govori da ne želi predsjednika koji bi mu zvocao. Veliko je pitanje i koliko želi Nikolića u još jednom mandatu. Drugi Vučićev motiv za još jedne vanredne izbore mogao bi da bude da iz parlamenta izbaci opozicione stranke koje mu nisu po volji, a primetno je da ga osim poslanika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja iritiraju gotovo svi, pre svega poslanici pokreta Dosta je bilo. Upravo je u poruci njima tokom skupštinske rasprave o budžetu početkom decembra i obznanio mogućnost još jednih vanrednih izbora.
Još nekoliko mjeseci neće biti Freud ni potreban u ovoj Narodnoj skupštini. Na nekom drugom mjestu ćete morati da ga potražite.
Osim što bi obezbedili dobar rezultat na predsjedničkim izborima, u Srpskoj naprednoj stranci računaju na šansu da se dobije po njih povoljniji saziv parlamenta, kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Dakle, sve ono što su naprednjaci pokušali da dobiju 2016. pa nisu dobili, sada imaju ozbiljnu šansu zato što su bar 3 liste koje su u parlamentu sada na ozbiljnoj ivici ili ispod cenzusa. A čini se da će sa ovom dominacijom u medijskoj sferi lako naći opravdanje. I ja mislim u tom kontekstu treba i razumjeti stanje u skupštini i konstantne konstantno obstrukcije rada.
Kako su od 2012. godine, kada su naprednjaci došli na vlast, vanredni parlamentarni izbori održani i 2014. i 2016. te bi ovi 2017. bili treći za 4 godine, država je maltene u stalnoj izbornoj kampanji. Pa i u svojevrsnom vede stanju, kaže Spasojević.
Kontinuirana kampanja omogućava da stalno govorite o obećanjima i da stalno govorite o tome šta je prethodna vlast ili prethodna vlada uradila loše, a sa druge strane vam omogućuje konstantno stanje neuređenosti sistema, odnosno promenljivosti institucija, koje onda omogućavaju da se politička odgovornost jako teško utvrđuje i da građani imaju jasna i vremenski ograničena obećanja koje im dajete. Konačno treća korist jeste to što se opozicija non-stop drži u stanju neizvesnosti i nije u stanju da nema prostora da se posveti sebi izgradnji svojih kapaciteta, nego je non-stop u nekom predkampanjskom periodu.
Osim što predstavlja izvrgavanje demokratskih pravila po kojima se parlamentarni izbori održavaju na 4 godine, osim ako vlada ne izgubi većinu ili nije u stanju da funkcioniše ni da se prekomponuje, održavanje vanrednih izbora i košta i utiče na druge procese u zemlji. Svaki vanredni parlamentarni izbori, bez obzira da li je njihov rezultat izvesni ili manje izvestan, dovode do određenih zastoja, kaže ekonomista Saša Đogović.
Čak i ukoliko kompozicija vlade te bude manje više i nepromenjena, uvek postoji taj neki vakum period dok se ne formira nova vlada, jer nema nikakvih reformskih posebno poteza, posebno u javnom sektoru. Mi sad kasnimo, što je nagovestio i sam Međunarodni monetarni fond, vezano za transformaciju javnih preduzeća, kao što je EPS, Srbijagas, a tu su dalje RTB Bor, Resavica, ovaj hemijski kompleks. Znači, postoji značajna dugovanja i one se gomilaju i to na kraju uvek se prebaci na teret poreskih obveznika.
Za premijera Aleksandra Vučića vanredni izbori znače konstantno dokazivanje da ima podršku građana, mogućnost da svima skreše pobedite me ako možete, držanje u konstantnoj neizvesnosti koalicionih partnera. Za samu državu neprestani vanredni izbori znače nešto sasvim drugo.
To znači konstantnu nestabilnost, to znači nemogućnost da se izgrade institucije, to znači nemogućnost da institucije rade svoj posao, to znači urušavanje svih pravila koje su i onako u značajnoj meri urušene i to na kraju krajeva znači jednu veliku neizvesnost, arbitrernost i povećava nadmoć izvršne vlasti, odnosno premijera. Dakle, jedno konstantno vede stanje koje je loše za ekonomiju, loše za društvo, loše za institucije i bez ikakve dilanje loše za samu demokratiju.
Vanredni izbori su samo jedna slika aktuelnog stanja u Srbiji u kome se sa najviših nivoa vlasti kritičke reči proglašavaju za izraze neprijateljstva prema naciji, drugačije mišljenje proglašava skoro pa za izdaju, a politički protivnici i neistomišljenici uporno svode na marginu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna drugačija tema. U vremenu kada su klasične radiostanice uglavnom pretvorene u jukebox mašine, od kojih slušalac može očekivati jednoličnu muziku i servisne informacije, alternativa se pojavila na internetu. Mjehurna mreža je audio projekat Srđa Anđelića, koga slušajuci vezuju za ugašeni radio B92, iz vremena kada je ta stanica plenila energijom i kreativnošću. U kućnim uslovima, sam i bez finansijske podrške, ali s punim rezervom, varom entuzijazma i ideja, Srđa Anđelić alias Mjehurna mreža je ljude koji od radija traže više od onoga što se nudi na FM skali, poveo u još jednu audio pustolovinu, zabeležio Dušan Komarčević.
Mjehurubica je prisutan, a vi? Držite se za mrežu, umotavanje počinje.
Gotovo čitavu deceniju slušaoci su čekali da čuju ovaj glas na radiju. Želja im se delimično ostvarila. Srđa Anđelić je jedan od osnivača stare 92-ke koja je tokom 90-ih čuvala duh Beograda, vratio se, ali ovoga puta na internet platformi Mixcloud, na kojoj objavljuje emisiju Mjehur na mreži. Tokom dana radi za kancelarijskim stolom jedne firme u starom delu Beograda. Nakon radnog vremena Srđa Anđelić postaje mjehur. Na stolu za kojim razgovaramo su diktafon, mikrofon i laptop. Upravo ta jednostavnost ga je ponukala da pokrene radio emisiju.
Nisam nalazio nikakav sadržaj kao što ne nalazim ni danas u ovim oficijalnim medijima. I onda shvatiš da možeš da napraviš radio sam. Da ti danas ne treba niko. To je mnogo dobro. Za radio ti treba jedan, dva kabla, jedan laptop. Tako da je užasno jednostavno. Ono, ko klinci kad naprave bend, ono, napraviš bend, dobiješ pesmu, lansiraš.
Oni koji su imali prilike da makar jednom čuju mjehura na mreži znaju jedino to da ih ne očekuje reciklaža neke prethodne epizode. Srđa Anđelić ne robuje formama. Mjehur na mreži može biti audio blog, radio drama, crtica iz gradskog života, nadrealistički kolaž, muzička terapija u novembarskom sivilu. Sve to i ništa od navedenog, jer mjehur je neuhvatljiv i ne da se uglaviti u jednu fioku.
Meni je zanimljivo da ja izbacim iz sebe sve što imam. Evo sad ću raditi emisiju Žene bacaju petarde. Tako se zove emisija.
Ko je pošten priznaće, ko je išta čitao već zna, loše je ženama, ženskama, zgodnim, nezgodnim. Jer ne znam da li ste primetili da nezgodne žene imaju hobi. Bacaju petarde. Bum bre.
Ja sam upoznao neke žene koje kupe petarde, stvarno. Kupe deci pa onda ove, kradu deci. Ove, imaju svoj štek. I onda bacuju s terase petarde. Ja rekao, ovo je fenomen. Mislim, igrani film, što sam napravio toga. I onda kao, pošto ne mogu sada da odem u filmski centar Srbije da im objasnim da bi ja pravio film koji se zove Žene bacaju petarde, onda ja napravim radio. Napravim film u audio formi.
Otkako je pre dve godine pokrenut mjehur na mreži, ovu emisiju reemitovalo je više lokalnih radiostanica od Pančeva do Banja Luke. Pojedine epizode do sada imaju i više od 10.000 slušanja. Anđeliću je najzanimljivije, kako kaže, kada emisiju prvi put čuju ljudi koji ne znaju ništa o njemu.
I onda se totalno iznenade, zato što oni godinama ovde ti nemaš radiostanicu koja može da te nešto isprovodi. Znaš, podrazumeva se da radio treba da bude za domaćice, i za nagradne igre da se javljaš, pa kao ljudi, nisu ljudi nenormalni i mutavi da se igrate sa njima.
Kako smo došli do toga da gotovo sve radio stanice na FM skali liče jedna na drugu? Srđa Anđelić kaže da nije slučajno što se sadržaj i smisao izbacuju iz medija.
Kome treba smisao? Sad će praznici da se svi opustimo i bilo bi dobro da tako godinu dana ne upotrebljavamo mozak za neke važne stvari. Tako da nije slučajno sistematski se to radi. Mislim, radilo se i onda kad je bila diktatura, radilo se i kad je kao došla ta demokratija, kao sad ne znam kako nam je ta demokratija. Sistematski se radi na tome da neko ko je nestašan sve manje i manje priča. I to je problem ovog celog regiona. Mislim, svi se ljudi žale. Svi pametni ljudi su nezadovoljni.
Osim mjehura na mreži, jedan broj poznatih radijskih glasova je iz etra emigrirao na slobodnu teritoriju interneta. Svi oni, kao i mjehur na mreži, funkcionišu bez sponzora i velikih financijskih sredstava. Iako kaže da bi mu povremeno dobro došla financijska podrška, Srđa Anđelić naglašava da je najvažniji entuzijazam.
Ma ne, vidi, bez entuzijazma toga nema. Mislim, tu love, ne možete pomogli lova. Mislim, ja sam radio i za kao ozbiljne plate i bez plate, sve sam prošao te forme. Kao možda dobiješ najveću platu na svetu ako to radiš na silu, ne možda lažeš sebe, mislim. A drugo, ti ljudi kojima ja radim, sad sam skoro upoznao čoveka koji je otišao u New York pre 25 godina i kaže mi, čovječe, ja tebe slušam od 89. Kako ja njega prevarim?
Sa ili bez financija, mjehur na mreži nastavlja da radi kao i do sada. Bez zakucanog termina, u različitoj minutaži, nepredvidljiv, razbarušen, provokativan i potpuno drugačiji od svega što se u etru može čuti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Istanbulu. Proterane ruske diplomate napustile Sjedinjene države. Američki senatori odložili posjetu Crnoj Gori. Vrijeme je da Moskva i Priština uspostave direktne odnose, izjavio Hašim Tači. Vrijeme danas bit će uglavnom sunčano ali hladno s temperaturom od minus 3 do 6 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.